Le cri de la souris, beraz, elkarte berria ipatuko dugu, Baionako mobek karrikan instalatu berri baita, dola zonbait aste, eta bertako kide da ere nahia garat, egunon?
Egunon.
Argazkilaria zirazu, eta elkarteko kide ere, eta tailerrak proposatzen dituzu. Aipatuko ditugu laster, baina justuki hortik doa, tailerrak proposatzen baititu elkarte horrek, nondik sortu da elkarte hori hor le cri de la souris.
Baionan Sophie eta Julia elkar ezagutu dira tailerrak garatzeko nahiarekin eta lokal bat txekatzen dute, lokal bat atxeman dute urtahilean eta deitu dituzte haien ingurian ezagutzen eta ezagutzen ez zituzten artistak tailer toki bat idekitzeko martxotik goiti. Gaur egun gira bera Sophie, Julia, Sandrine, Juliette, Ni, Abel eta Alexandra. Zazpi gira martxon idekidugu tokia eta tailer desberdinak proposatuak dira. Tindua, marazkia, broderia, argazkia izan analogikoa edo argentikoa Abelekin. Olerkia, grabadura, soinu tailerrak ere izanen dira.
Soinu tailerrak, zer grabaketak egiteko badakizu?
Ebe, soinu tailerrak ez ditut nik kudeatzen, duko ez niz pertsona oberena, baina Sandrine de Villek eta Juliette Tulekek proposatzen dituzte tailer desberdinak soinuarekiko aheman batekin. Julietek soinu eta grabeadura ahemana lantzen du, proposatzen du, eta Sandrinek soinu eta idazkera.
Ados.
Eta landare.
Aha, ados. Misterioa hor da. Tailer elkarte bat, egoitza egunean zehar idekia da, nola funtzionatzen du?
Bai, tokia idekia da astelenetik igandera, beraz egunero, goizeko amaretatik atxeko sortziak arte. Tailer hor dutegi bat bada, astelenetan adibidez badira Sophie beraz Tindu tailerrak eta Ene Argazki tailerrak, aste artean badira Tindu tailerrak Juliarekin. Bo, ara.
Eta jende hasi da hurbiltzen beraz, siak ziste tailerrak emaiten eta...
Bai, ara, eta gehitu erdut ere tokian badela galeria espazio bat, bakotxaren obrak erakutsiak dira eta bai ateidekitzea egin dugu martxo astapenean, beraz inskribatu pertsona batzu inskribatu dira eta egunero guti gura bera badira inskripzio berriak interesgarria dena tokio horrekin da badirela presio desberdinak badira oren bat ala oren bat erdiko presioak baina badira forfetak ere eta forfeten arabera kurtsua, oren kurtsua izaiten alda 7 euro eta erditan, beraz biziki merke eta dibidez berrogeita mar, ala larrogeita mar euroko forfetarekin hartzen alduzu grabadura tailer kurtso bat ondotik tindu kurtso bat, ondotik argazki kurtso bat astapenean ez da engei amendurik galdegina dena jastatzeko.
Ados, auzoko jendea da hurbiltzen beraz, hor mobek karrikan beraz san espiritu auzoan gira?
Bai, auzokoak eta belaunaldi guzietakoak aurrak, gazteak, helduak tailer bat zuetan belaunaldi guziak idekia da, beraz tailer batean ara izaiten aldira parte hartzailean adina izaiten alda 9 urtetatik 45 urtetara adibidez.
Uri aharua da?
Bai, eta biziki goxoa da. Gauza erringarriak pasatzen dira, gertatzen dira, eta biziki goxoa da denentzat, ez du gulako usaia egunerokoan, ala sorkuntza baten inguruan aktiboa izaitiat beste adineko pertsona batzuekin.
Bai, justut hori, aur eta helduen artekoa zuri gertatu zaizu adibidez?
Bai, azken argazki eta hilerrean 9 urte eta 45 urte artean zen. Eta bai, biziki goxo zen. Da, erringarria da, kustiat... Ara nola bakotsak erreakzionatzen duen besteak egiten dituen argazkien gainean, ala argazkiak irakurtzean, bo.
Mm. Ba, justukizuk nahi agara eta argazki tailera proposatzen duzu. Zer da ideia, bon, bada argazki hartzearena, baina manera desberdinak badira, objektu, pertsona, izaiten alda, zer da proposatzen duzu nazuk?
Orokorrean argazki hartze intuitibo bat proposatzen dut, ez sobra burua usteko teknikaren aldetik, baina nahi duenarentzat azalpen teknikoagoak emaiten alditut. Tailer batean, beh momentuan batek argazkiak, parte hartzaile batek argazkiak hartzen alditu modu automatikoarekin eta besteak modu manualean eta nik aholku tipiak emaiten ditut noiztenka. Hara argazki hartzearen aldetik, batzutan egiten alko dugu argitindua, hori deitzen da light painting, argiaren eragina zinez ulertzeko, zenta argazki teknika horrekin zinez toki batean zira, toki etxi batean argirik gabe, eta zuk dituzu gauzak agerrarazten argitipi batekin. Eta bada beste etapa bat, da argazki irakurketa kolektiboa, beraz bakotsak hartu dituen argazkiak soiten ditugu, eta komentatzen, analizatzen, ondoko argazki hartzeetan zuhotzagoa izaiteko. Eta batzutan ere denbora, badela ikala denbora baztertu nahi dutala eko rentzat, argazki lan gara ikide batzu aurkezten alditut, justu erakusteko ze egiten ahalden, inspirazioaren aldetik.
Piskata argazki gintzara kultura piska bat erakusteko ere edo?
Bai, hori da. Eta horren ondoan, bakotsak ekartzen albadu nahi badu, tailer bat zuzendua izaiten alda portfolio irakurketa batentzat. Egan nahi baitu, bakotsak ekarriko du egin dituen argazkiak serie bat, beraz historio koherente bat, serie hori so eginen dugu eta analizatuko dugu eginak izan diren autuer begira argazki hartzeu denboran, jotusaren aldetik, selekzioaren aldetik, argazki kontakizun hori hobetzeko.
Eta ikusi dut ere argazki kolaketak karriketan proposatzen zenitura?
Bai, hori da. Hori egiten dut gehiago eskoletan ari naizelaik, izan eskola, kolegio, ala liceo, eta ilerjaren bukaeran argazki selekzio bat imprimatzen dut, garaziko Arizmendi imprimategiaren bidez, eta irurogei, larogei formatuko paper horiak, afitxa horiak, kolatzen aditugu karrikan, ala eskolaren paretan. Bo, edo zein tokitan kola simplearekin, doa kol papiepen, eta ara biziki simplea da, plazera handi bat da hori egiteat, eta simple da, eta biziki untsa ageri da.
Zendako hori, justuki, argazkin kolaketa hori kanpoko muruetan adibidez, edo?
Fisikoki argazkiak kanpoari erakusteko, espazioaren bereganatzeko. Ara, ohartzeko bakotsak tekstu bat ala irudi bat kolatzen alduela pareta batean, eta pareta hori pasako da, irakurriko du, eta hori egiten da hainitzetan publizitatzea tearen zat, baina mezu berezi bat edatzen alda, hola, eta biziki eskuragarria da teknika bezala.
Karrikako artea street art erten zaio?
Ara.
Hortik doa, piskat. Eta ez dugu aipatu, baina zuk argazki gintza formakuntza bat baduzu? Ze ibilbide duzu azkenean argazki laritzen?
Ebe urte bat eta erdiz formatuniz profesional batzon ezagutza eginez. Izan argazkilari independente, ala prentxan, ala argazki dendetan, studioetan, ikastaro hainitz egin ditut. Eta urte bat erdiren burian ez nintzen bate ez nintzen bate konfientxan argazki erbegira eta ikusi nuen zuzenki nola pasatzen zen lan egiteko argazki gintzen. Aski zaila da, aski prekarioa. Argazkilari guziek kontseilatu zidaten beste gauza bat egitea. Beraz formakuntza bat egin dut Toulouseko argazki eskola batean. Mm-hmm. Urte bat ta erdiz. Eta badu ama bi, ama iru urte ari naizela. Sei edo zazpi urtez lantxaristatuak egiten dituen noiztenka. Erabaki dutailaik gelditzeat lantxaristatu garai horiek, telefoniak diotzen zuen aski erregularki argazki manaketen zat.
Hori da, bestean ez baituzu bestalde manaketa batzu, ezkontzen zat adibidez egiten dituzu argazkiak?
Bai, uruko gean portretak eta erreportaiak egiten ditut argi naturalean, studiorik gabe, ara. Eta hori zaiten alda duko artisten komunikazioaren zat, familien zat, izan familiako argazki saio bat, bazkari baten denboran, ala ezkontza baten denboran. Prentsaren zatere hariniz eta baditut horren onduan proiektu pertsonalak.
Ebe, ala, orduan zurekin harremanetan jartzeko, Le Cri de la Souris elkartearen bitartez, izaiten alda, edo nola funtzionatzen du justuki Tailer Hoyer begira?
Bai, beraz, Le Cri de la Souris tokiari interesatzen direnentzat, Facebooken bidez, sare sozialetan Facebook eta Instagramen badira urriak, webgune bat bada, bestenaz mailez lotzen algira, hola inskribatzen alda eta aukaiten aldira berriak hilabetero. Bestenaz, Sofi deitzen alda telefono zenbaki hortera, 06-6-7-6-2.
Ebe untxa, nahia garat mileskerr eta izan untxa.
Mileskerr zuri, Arantxa.